Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Konstitusiya referendumu ilə bağlı əvvəldən məsləhətləşmək daha yaxşı olardı. Aşpanın həm məruzəçiləri Andrey Serkel və Yevgeni Jivko belə deyiblər. Bakıda Türkiyə səfirliyi qarşısında aksiya keçirilib. Tayland ordusu ölkədə vəziyyəti nəzarətə almağa çalışır. Türkiyədə Ergenekon əməliyyat çərçivəsində bugün 83 yerdə axtarışlar aparılır. Və Polşada Mateldə baş verən yanğında az 18 nəfər həlak olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlərdə ətraflı. Həssas məsələlərlə bağlı qabaqdan məsləhətləşmək daha yaxşıdır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm mərcəsləri Andrey Serkel və Yevgeni Jivkova ölkə 3 günlük səfərlərlə barədə belə deyiblər. Həm mərcəslər bildiriblər ki, biz istəyərdik ki, konstitusiya dəyişikliklər layihəsi referendumdan xeyli əvvəl Venesiya komissiyasına göndərilərdi. Avropa Şurasının rəyini qabaqcadan öyrənmək, qanunvericiliyin Avropa standartlarına uyğun sürətdə qəbul edilməsinə imkan verərdi. Həm mərcəslər tövsiyə ediblər ki, maraqların münaqişəsinə dair qanun layihəsi parlament tərəfindən qəbul olunmazdan əvvəl rəyin bildirilməsi üçün Venesiya komissiyasına Avropa Şurasının müstəqil hüquq ekspertləri qurumuna göndərilsin. Onlar həmçinin referendum vasitəsilə qəbul olunan konstitusiya dəyişikliklərinin icrasına dair müəyyən qanun layihələrinin komissiyaya göndərilməsi barədə Prezident İlham Əliyevin qərarında alqışlayıblar. Cənab Herkel və xanım Jivkova cuma axşamı aprelin 9-da Mirzə Sakit həbsxanadan azad edilməsini də alqışlayıblar, amma eyni zamanda həbsdəki digər jurnalistləri də azad eləməyə çağırıblar. Ölkə səfərinin əsas məqsədi Aşpan Azərbaycana dair yeni mərcəsini hazırlamaq idi və həm mərcəçilər bu səfərdən sonra Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin necə əməl eləməsi ilə bağlı mərcə hazırlayacaqlar. Bugün Bakıda Türkiyənin Azərbaycanlıq səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirilib. Turan agentliyinin verdiyi xəbərə əsasən aksiya iştirakçıları Türkiyə-Ermənistan sərhədinin açılmasına etiraz ediblər. Aksiyada 30-a yaxın adam iştirak edib. Onlar Türkiyə, Azərbaycanı və Qarabağı unutma, Türkiyə sərhədləri açma və s. şüarlar səsləndiriblər. Etiraz aksiyasının İrəvan Azadlıq Təşkilatı tərəfindən keçirildiyi bildirilir. Aksiya sakit keçib, polis aksiyanın gedişinə heç bir müdaxilə eləməyib. Bugündən Azərbaycanda əhalinin səyahətə alınmasına başlanır. Səyahətə almağa təxminən 24 min nəfərdən ibarət qrup aparacaq. Bütün ölkə üzrə 19 min səyahətə alıcı məntəqəsi təşkil olunub. Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Arif Əliyev deyib ki, Azərbaycan əhalisinin səyahətə alınması zamanı məlumatları dəqiqləşdirmək mümkün olmadığından Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin sayı əvvəlki illərdə olduğu kimi mexaniki olaraq 120 min nəfər qeyd olunacaq. Azərbaycanda siyahi alma hər 10 ildən bir keçirilir. Bu il aprelin 1-nə ölkə əhalisinin sayı 8 milyon 753 min nəfər təşkil edib. Bugündən başlanan siyahi alma aprelin 22-sinə qədər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Türkiyə polisi Ergenekon əməliyyatı çərçivəsində bugün 18 bölgədə 83 yerdə axtarışlar aparıb. Əməliyyatın 12-ci dalğası zamanı bəzi rektorlar media və televiziya kanallarında həbslər də gerçəkləşdirilib. Anadolu Agentliyinin xəbərinə görə Kanal B televiziyası, Ankara Başkənd Universiteti və bəzi ictimai təşkilatlarda axtarışlar səhər tezdən başlanıb. Ümumilikdə bugünə kimi əməliyyat çərçivəsində 200 nəfər saxlanılıb və agentliyin xəbərinə görə bugünkü əməliyyatlar zamanı daha 60 nəfər haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi haqqında qərar var. Polşada qonaq evində baş verən yanğında azı 18 nəfər ölüb, 20 nəfər xəsarət alıb. Kamenyak-Pomorski qəsəbəsi yaxınlığında baş verən yanğında qadınlar və uşaqlar da aralarında olmaqla sakinlərin çoxunu xilas eləmək mümkün olub. Polşanın baş naziri Donald Tusk da hadisə yerinə gəlib, yanğının səbəbi hələ ki məlum deyil. Tayland ordusunun ali baş komandanı ölkədə hər kəs sakitliyə çağırıb və orduya da paytaxt Bangkokda nəzarəti tam bərpa eləməyə əmr verib. Taylandda hökumət əleyhinə nümayişlərdə 70 adam yaralanmışdı. Yayılan məlumatlara görə Bangkokda atışma səsləri də eşidilmişdi və nümayişləri dağıtmaq üçün polis göz yaşarıcı qazdan da istifadə eləmişdi. Ordu səfərbər olunub. Nümayişlər kurort şəhəri Pattayada ASEAN ölkələrinin sammitini pozduqdan sonra ölkənin baş naziri Apisis Vetsatsiva fövqəladə vəziyyət elan edib. Sammitə gəlmiş liderləri isə vertolyotlarla şəhərdən çıxarmışdılar. Müxalifətin tərəfdarları keçmiş baş nazir Taksin Şinavatranın geri qaytarılmasını tələb edirlər. O, 2006-cı il hərbi çevrilişi zamanı vəzifəsindən uzaqlaşdırılmışdı. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, İlki Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək.
Dəqiqə.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Maraq qayda oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Hər vaxtın xeyir olsun. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı növbəti iş həftəsinə belə deyək start verir. Yəni öz məkanında, öz çərçivələrində. Mən Dr. Ziya. Hamınızı salamlayarkən elə dərhal bugünkü proqramın planına keçək. Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri haqqında bu saatda danışarıq. Beynəlxalq Böhran Qrupu nümayəndəsi Təbi Hüseynov studiyamızı qonaq olacaq və biz birazdan çalışacağıq deputat Qənirə Paşayev ilə telefon əlaqəsi saxlayaq. Onun da öz mövqeyi var, həmin bu proseslər barədə. Gələn saatda böhran zamanı ölkədə əmək hüquqlarının vəziyyəti barədə danışacaq. Əmək hüquqlarının müdafiəçisi Sahib Məmmədov studiyamızın qonağı olacaq. Belə bir bəyanat var ortada. Azərbaycan Əmkarlar İttifaqı Konfederasiyası sədri Səttar Mehbalıyev bəyan edib ki, dünya maliyyə böhranı ilə bağlı Azərbaycanda işçilərin ciddi ixtisara salınması halları yoxdur. Nə dərəcədə bu reallığı əks etdirir bu bəyanat, bu haqda gələn saatda söhbət edəcək. Və International Living təşkilatı 30 illik təcrübəyə malik olan bir qurum yaşam indeksini dərc edib 194 ölkə arasında Azərbaycan 125-ci yerdədir. Hansı kriteriyalar üzrə bu haqda biz və ümumiyyətlə Azərbaycan nə dərəcədə uyğundur həmin bu kriteriyalara gələn saatda ekspert şəhər inkişafı üzrə ekspert Fuad Cəfərli studiyamız qonaq olacaq. Bu proqramın sonuncu yarım saat ərzində baş verəcək. Belə, üç mövzu qlobal şəkildə. Həmçində Azərbaycanda əhalinin siyahı alınma prosesində də start verilib. Onu da belə sonuncu mövzuya daxil edərkən bu haqda da biraz danışacaq. Əlaqə vasitələrimiz mobil telefonlarınızdan SMS şəklində öz fikirlərinizi və suallarınızı 50 kodu ilə, mobil operatorun kodu 50 olmaq şərti ilə 744-10-17 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Elektron məktublarınız üçün ünvanımız efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az. Təkrarlayım, efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az. Və kim şəhər telefonunuzdan getmək istəsə, canlı efirə qoşulmaq üçün Bakıdakı nömrə 436-77-41-dir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonağı Beynəlxalq Böhran Qrupunun nümayəndəsi Təbi Hüseynovdur. Təbi bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Və telefon vasitəsilə bizim efirimizə qoşulan deputat Qənirə Paşayevadır. Qənirə hanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Qənirə hanım, ilk öncə sizə ilk sualı verim. Türkiyə-Azərbaycan arasında olan münasibətlərin müəyyən bir dərəcədə olması, indi bu həmin bu dərəcəni biz xarakterizə edəcəyik studiyamızda bu vaxt çərçivəsində. Qənirə Paşayevanın baxışı ilə nə yerdədir hazırda bu münasibətlər, nə dərəcəyə çata bilər, təhlükə əgər varsa nədədir və digər çıxış yolları əgər lazımdırsa bu vaxtda danışmağa. Buyurun Qənirə hanım.
Bilirsiniz, söhbət, əgər buradan başlasaq ki, təhlükə nədədir? Təhlükə təbii ki, ondan ibarətdir ki, Azərbaycan ictimaiyyətini əsas narahat edən məqam ondan ibarətdir ki, yəni bu təhlükə ondan ibarətdir ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması məsələsi belə deyək, açıla biləcəyi ətrafında gedən müzakirələrin son günlər intensivləşməsi, müxtəlif ölkələrin rəsmiləri, Ermənistanın rəsmiləri tərəfindən, Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri tərəfindən bu istiqamətdə verilən bəyanatlar, açıqlamalar, təbii ki, bu narahatlıq yaradan təhlükələrdir. Xüsusilə də Amerika prezidenti Barack Obama'nın Türkiyə səfəri zamanı Bununla bağlı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde səsləndirdiyi ifadələr, siz bilirsiniz ki, Barack Obama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birbaşa olarak Türkiye-Ermənistan sərhədlərinin açılması məsələsini gündəmə gətirdi və Amerika tarixində son tarixində ilk dəfə idi ki, Amerika prezidenti qondarma erməni soyqırımı məsələsini Amerikanın ümumi milli maraqlarına deyil, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə bağladı. Təbii ki, bu təhlükəli məqamdır. Çünki siz bilirsiniz ki, indiyə qədər Amerika prezidentləri qondarma erməni soyqırımı ifadəsini işlətməməklərini Amerikanın milli maraqlarına bağlayırdılar. Amma prezident Barack Obama Türkiyədə bunu açıq şəkildə ifadə etdi ki, o öz fikrini dəyişməyib. Söhbət o fikirdən gedirdi ki, cənab Obama erməni dostları qrupunun üzvü olmuşdu və sözdə erməni soyqırımının tanınmasını dəstəkləyən insanlardan biri olmuşdu. Daha açıq şəkildə mən öz fikrimdə qalıram, amma Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin inkişafına təsir göstərmək istəmirəm kimi deməklə bu məsələni Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə bağladı. Təbii ki, bu bir təhlükəli məqamdır, çünki Birləşmiş Ştatlar dünyanın super gücüdür və Birləşmiş Ştatlar prezidentinin bu məsələni əlaqələndirməsi bu Türkiyəyə birbaşa təzyiq mexanizmlərindən biri idi bu məsələdə. İkincisi də ki, Böyük Millət Məclisində açıq şəkildə bunu söylədi, amma çox təəssüf ki, burada da Barack Obama bu məsələdən danışan zaman paralel olaraq Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğaldan azad etməsinin vacibliyi, Ermənistanın BMT-nin 4 Təhlükəsizlik Şurasının Amerikanın da dəstəyi və səs verməsi ilə qəbul etdiyi 4 Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin yerinə yetirilməsinin vacibliyi haqqında çox təəssüf ki, açıq şəkildə danışmadı bu məsələnin. Təbii ki, bu fonda təhlükə və Azərbaycan ictimaiyyətinin narahatlığı daha da artdı. Çünki bilirsiniz ki, İndiyə qədər də Birləşmiş Ştatlar tərəfindən Türkiyəyə bu təzyiqlər olurdu. Sərhədlərin açılması istiqamətində müəyyən zamanlarda Avropa Birliyi tərəfindən belə bir müzakirələr Türkiyəyə qarşı Türkiyə ilə bağlı olurdu. Amma artıq Amerika bunu çox ciddi şəkildə bu məsələni qoyur və siz bilirsiniz ki, indi aprelin 24-ü də gəlir və hər kəs Barack Obama'nın nə deyəcəyini bu qondarma erməni soyqırımı günü gözləyirdi. Barack Obama isə mən bunu deməyəcəm, əvəzində siz Ermənistanla münasibətlərə baxın kimi bir mesajı artıq Türkiyədə verdi biz. Bunu hamımız eşitdik. Bu təbii ki, Azərbaycan ictimaiyyətində narahatlıqları daha da artırır. Bunun da əsası var, yəni bu haqlı narazılıqlardır. Siz bilirsiniz ki, Türkiyə Ermənistanla sərhədlərini Azərbaycan torpaqlarının işğalından sonra son, dəqiq desək, Kəlbəcərin işğalından sonra Süleyman Dəmirəlin 9-cu prezidentin vaxtında bu məsələyə Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinin işğalını etməsinə təpki olaraq büruzə vermişdi, ortaya qoymuşdu. Və təbii ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edilmədən bu sərhədlərin açılması bu Azərbaycanın maraqlarına imkan verəcək ki, sosial cəhətdən vəziyyəti gərgin olan Ermənistanın iqtisadi və sosial vəziyyətinin inkişafına təkan verəcək, Ermənistana birbaşa Avropaya çıxış qapısı verəcək və ikinci bir məsələ siz bilirsiniz ki, Ermənistan prezidentinin mövqələrin ölkə daxilində, Ermənistan daxilində güclü deyil. Bu ona psixoloji cəhətdən də belə bir imkanlar verəcək ki, o insanlara deyəcək ki, bu mənim görün mən nə qədər doğru siyasət yürüdürəm və mən buna da nail ola biləcək qədər, yəni doğru bir siyasətim var deyə onun da mövqələrini, yəni Azərbaycan torpaqlarının işğalında birbaşa rol oynamış, o soyqırımlarda azərbaycanlılara qarşı rol oynamış bir insanın mövqələrinin, prezidentin mövqələrinin də güclənməsinə səbəb olacaq. Və təbii ki, bu da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə öz müsbət yox mənfi təsirini ancaq göstərə bilər. Bu baxımdan təbii ki, Azərbaycan ictimaiyyəti bu məsələdə çox narahatdır və təpkilərini də çox normaldır dilə gətirir. Çünki bizdə bir yaxşı ifadə var, uman yerdən küsərlər. Təbii ki, biz belə bir gözləntilərimiz heç zaman nə Rusiyadan, nə İrandan olmayıb. Biz bilirik ki, Rusiya, İran əslində siyasət baxımından, mahiyyət baxımından Azərbaycana münasibətdə bu məsələlərdə gözləntiyə dəyməz. Amma Türkiyə, Azərbaycan üçün biz bir millət, iki dövlətik və Türkiyə Azərbaycanın nəinki regionda, ümumiyyətlə bütün dünyada tək səmimi strateji müttəfiqidir. Və indiyə qədər biz bu bölgədə həyata keçirilən siyasətlərdə Azərbaycan və Türkiyə daim bir-birinin maraqlarını nəzərə alıblar və birgə addımlar atıblar. Bu baxımdan Azərbaycan insanı da bunu gözləyir ki, Türkiyə Azərbaycanın əraziləri işğaldan azad olmadan bu addımı atmamalıdır. Əgər bu addım atılarsa, o zaman o deməkdir ki, Ermənistan və onun arxasında olan güclər Türkiyəni Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən ayırmağa müvəffəq oldular. Yəni, bu təbii ki, çox ciddi bir məsələdir. Bu baxımdan Azərbaycan ictimaiyyətinin bu narahatlıq və narazılığını Türkiyənin daxilində də çox böyük güclər bölüşür. Siz bilirsiniz, Türkiyə daxilində Cumhuriyyət Xalq Partiyası, Milliyyətçi Hərəkət Partiyası və s. bir çox qüvvələr çox ciddi şəkildə bu məsələni qaldırırlar və Türkiyədə keçirilən rəy sorğularının həmən-həmən hamısında əhalinin ən azı 90% buna qarşı olduğunu artıq bəyan edir. Və biz hesab edirik ki, bu da ədalətlidir, haqlıdır və həm Ermənistan, həm beynəlxalq ictimaiyyət, həm Birləşmiş Ştatlar bunu anlamalıdır ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması, Türkiyə-Ermənistan arasında diplomatik münasibətlərin qurulması, qurulması üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həllini tapmalı, Azərbaycan əraziləri işğaldan azad edilməlidir. Və təbii ki, bu baxımdan mən hesab edirəm ki, təhlükə və Azərbaycanın narahatlığını mən qısa da olsa izah edə bildim.
Bəli, bəli. Gənə qapı telefon xəttini qalmanızı çox xahiş edirəm. Təbib Hüseynov studiyamızdadır, Beynəlxalq Böhran Qrupu nümayəndəsi. Təbib bəy, indi bu məhz təmsil etdiyiniz qurumun prizmasına yanaşsaq bu məsələyə. Nə dərəcədə bu böhran kimi qiymətləndirilir bu proseslər?
Dəqiqləşdirə bilərsiniz.
Türkiyə-Azərbaycan arasında olan münasibətdə. Çünki belə bir fikir var. İndi mən bu fikri sual şəklində birazdan Qənirə xanıma deyəcəm. Zərdüş Əlizadə politoloq düşünür ki, ola bilsin ki, bu hadisələr Azərbaycan-Türkiyə arasında razılaşdırılmış bir siyasətdir. İndi Ərlik Gənər xanım biraz istirahat etsin bu məsələdə, bu suala cavab verəcək, amma sizin baxışınız bu məsələdə.
Əlbəttə ki, mülahisələr sürmək olar bu haqda, yəni bu razılaşdırılmışdır, razılaşdırılmış deyil. Ancaq faktiki olaraq Azərbaycan və Türkiyə arasında böyük anlaşılmazlıqlar var hal-hazırda. Bu anlaşılmazlıqlar məhz Gənər xanımın qeyd etdiyi kimi Türkiyənin Ermənistanla sərhədlərinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin Ermənistan yəni işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılmasından əvvəl atacağı ehtimalı ilə bağlıdır. Azərbaycan tərəfi narahatdır ki, belə bir addım Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanın indiyənəcən istifadə etdiyi ən vacib rüçaqlardan birinin əlindən alması demək olardı və bu nədir? Bu məhz Ermənistanın iqtisadi cəhətdən zəiflədilməsi və bir növ iqtisadi embargoda saxlanılmasıdır. Lakin reallıqlara biz baxsaq, görərik ki, məsələ daha mürəkkəbdir. Yəni, hal-hazırda demək, sərhədlərin yəni, biz əvvəlcə 90-cı illərə, 93-cü ilə baxsaq, 93-cü ildə sərhədlərin bağlanılması konkret bir məqsəd üçün edilmişdi. Erməni qoşunlarının Azərbaycanın içərilərinə keçməsinin qarşısını almaq. Həmin zaman bu addım doğrudan da çox təhsili bir addım olmuşdu. Ermənistanı iqtisadi cəhətdən çox ağır bir hala gətirmiş və beləliklə də erməni qoşunlarının Dağlıq Qarabağdakı, ətrafdakı torpaqlara daha geniş getməsinin qarşısını almışdı. Lakin hal-hazırda biz baxsaq, artıq bu mühit dəyişibdir. Yəni, Ermənistan iqtisadiyyatı bir neçə ildən sonra bu bağlı sərhədlərə adaptasiya olunmuşdur və hal-hazırda artıq Ermənistan iqtisadiyyatı üçün bağlı sərhədlərin o qədər də böyük əhəmiyyəti yoxdur. Çünki Ermənistan həm əhalisi asanlıqla Türkiyəyə gedə bilər, Gürcüstan vasitəsilə iqtisadi əlaqələr həyata keçirilir və belə bir baxımdan sərhədlərin açılması deyəndə burada Ermənistan böyük bir şey qazanmayacaqdır. Biz əslində Ermənistan əhalisinin nə düşündüklərini də baxsaq, məsəl üçün 2006-cı ildə Qalub demək, sorğu agentliyinin keçirdiyi sorğuda göstərilir ki, 39 Ermənistan əhalisinin, respondentlərin 39% sərhədlərin qeyd şərtsiz açılmasının tərəfdarı olmuşdur. 57% isə ümumiyyətlə sərhədlərin açılmasına əleyhinə idilər. Yəni Türkiyə erməni soyqırımı iddialarını tanımamış. Yəni bunun özü göstərir ki, ermənilər özləri sərhədlərin açılmasında xeyli dərəcədə maraqlı deyillər. Və bağlı sərhədləri bir növ Türkiyəyə qarşı diplomatik bir silah kimi istifadə etməyə çalışırlar. Yəni, reallıqda belə bir baxsaq, Türkiyə hal-hazırda nəyə çalışır? Türkiyə çalışır ki, Ermənistandan demək, öz ərazi bütövlüyünün və sərhədlərinin Qars 1921-ci il Qars demək, razılaşmasına uyğun olaraq tanınmasına nail olsun. İkincisi, Türkiyə-Ermənistanla tarixi komissiya yaratmağa nail olsun. Yəni, bu tarixi komissiya soyqırım iddialarına tarixi prizmadan baxmağa bir növ baxacaqdır. Yəni, bu baxımdan bu Türkiyənin iki əsas prioritetidir. Öz milli maraqlarından çıxış edərək. Üçüncü məsələ isə Dağlıq Qarabağla bağlıdır. Məndə olan məlumatlara görə Türkiyə tərəfi daha çox çalışır ki, yəni, burada xronologiya məsələsi, ardıcılıq məsələsi var. Türkiyə tərəfi çalışır ki, Ermənistan açılması bilavasitə erməni qoşunlarının Dağlıq Qarabağ ətrafı ərazilərdən çıxarılmasından əvvəl olsun. Yəni ki, sonra yox, məhz əvvəl olsun. Lakin bununla bərabər Türkiyə tərəfi çalışır ki, Ermənistan tərəfindən yəni qoşunların geri çəkilməsi ilə bağlı aydın konkret öhdəliklər alsın. Yəni, hal-hazırda danışıqlar bu məcrada gedir və düşünürəm ki, bu baxımdan Azərbaycan üçün yəni ki, təhlükələr o qədər də bizim, yəni ki, dediyimiz qədər də deyil.
Təbii, Hüseyin, o fikirlərdə bu, Beyaxa Böyra qrubu nümayəndəsi, bizim söhbətə həmçin deputat Qənirə Paşayev iştirak edir. Qənirə xanım, əvvəlcə gəlin politolog Zərdüş Əlizadə ilə biz söhbət edək, çünki onun da müəyyən bir baxışı var bu məsələyə. Zərdüş bəy, vaxtınız xeyir olsun. Zərdüş bəy, səhv etmirəmsə, şənbə günü bizim panorama proqramında siz təxminən belə bir fikir söylədiniz ki, ümumiləşdirsəm, ola bilsin ki, bu Azərbaycan-Türkiyə arasında razılaşdırılmış bir siyasətdir. Elə deyilmi?
Belə bir fikir söylədim. Ancaq buna qəti inamım yoxdur. Əgər belə olsaydı, həqiqətən sevinməyə dəyərdi. Çünki bu son hadisələrdən Ermənistan uduzdu, Türkiyə qazandı, Azərbaycan qazandı. Əgər nəticələrə baxsaq, gedişdə kimsə kimisə, kimsə kimdənsə küsdü, kimsə kimsə ittiham elədi, bunları qırağa qoya, bunlar hamısı sentimental şeylərdir. Əsas siyasətdə real nəticələr nəzərə alınır və bu real nəticələrə görə Ermənistan uzan tərəf oldu, Türkiyə və Azərbaycan uzan tərəf oldu. Amma mən ümumiyyətlə bu Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə bağlı sonsuz müzakirələri mən anlamıram. Bax, fərz edin ki, sərhədlər açıldı. Ermənistan nə qazanır? Ermənistanla belə bir iqtisadi potensialı var da, onun belə bir böyük bir qabiliyyəti var ki, bu potensialı qısa sürətdə inkişaf, qısa müddətdə inkişaf elətdirsin və s. Heç nə, qüvvələr nisbətində demək olar ki, heç nə dəyişmir. Məncə, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində indiyə qədər həllin olmaması Qarabağdan daha çox Türkiyənin mövqeyinə bağlıdır. Türkiyənin özünün çox böyük bir baş ağrısı var, o da qondarma soyqırımı məsələsi. Bu məsələni, qondarma soyqırımı dünyada, Avropada, Amerikada, bütün dünyada Türkiyə qarşı bir güclü silah kimi işlədirlər. Ermənistan isə bu əfsanədən, özlərinin milli mənliyinin məhvəri olan əfsanədən heç cür geri çəkə bilmir. Hansı siyasi xadim bunu dilinə gətirsə, ham onu milli xəyanətdə ittiham edəcək. Ona görə mənə gəlir ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin indiki həll edilməmiş durumu əsasən Ermənistanın qeyri-gerçək mövqeyindən gəldiyindən ki, Qarabağla bağlı.
Aydındır. Zərdüş bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Qoşunuza görə Zərdüş Əlizadə idi. Politolog öz fikrinə əsaslandı da, çünki inamı o qədər yoxdur ki, bu dəsində belədir və çox sevinərdi ki, əgər belə olsaydı. Amma nəticə etibarilə onun tərəfdarı deyil ki, bu məsələlər çox təşkildirsin. Çünki ilk növbədə bu Türkiyə zərbə vuran bir prosesə çevrilə bilər. Nəticə itibarilə nəinki Azərbaycana. Ermənistanın isə o qədər də güclü iqtisadi potensialı yoxdur. Mən dinləyicilərə xatırladım. Biz saytımızda, azadlıqradios.az saytında Türkiyə-Ermənistan danışıqlarını Azərbaycan münasibətini necə qiymətləndirirsiniz forumu keçirilir. Son vaxtlar Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində hiss olunacaq yeniliklər baş verməkdədir. Hətta İki ölkənin sərhədlərinin açılacağı barədə də məlumatlar dolaşır. Azərbaycanda baş verənlərə həm hökumət, həm də cəmiyyət səviyyəsində etirazlar ifadə olunur. Və Türkiyə-Ermənistan danışıqlarının Azərbaycan münasibətini necə qiymətləndirici sualına istifadəçilər saytımızın userləri daxil olub, azadlıqradios.az saytına daxil olub, oradakı forumda öz mövqeyini bildirə bilərlər. General Paşayev bizimlə telefon xəttindədir. Şükrənin xanım, Zərdüş bəy qeyd etdi, təkrarladı həmin bu fikir ki, Azərbaycan-Türkiyə arasında razılaşdırmış siyasət ola bilər, amma o qədər də inanmır buna və əsasən bu Türkiyənin böyük bir problemli olduğunu qeyd etdi. Ermənistanın o qədər də güclü iqtisadiyyatı yoxdur. Azərbaycanın isə özünün Dağlı Qarabağ problemi var. Mən bura digər məsələni də əlavə edeyim. Erdoğanın müşaviri Qeybulla Ramazanoğlu bizim radiomuza müsahibəsində bildirmişdir ki, ümumiyyətlə Dağlı Qarabağ məsələsində çox gecikmişik. Həm Türkiyə, həm Azərbaycanı nəzərdə tuturdu. O qeyd etdi ki, məsələ problem olanda onu isti-isti həll etmək lazım idi. Və əfsuslar ki, bu məsələdə çox vaxt itirilib, bu gündə o gecikmə davam edir. Sizcə nə dərəcədə Zərdüş bəy əsaslı fikri söyləyir və nə dərəcədə Erdoğanın müşaviri Qeybulla Ramazanoğlu ilə siz razısınız?
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, birinci mən studiyada bu fikirləri eşitdim ki, bu Türkiyənin özünün qazancı ilə bağlı, Türkiyənin maraqları ilə bağlı məsələ səsləndi. Mənə elə gəlir ki, bu suala ən yaxşı cavabı bir neçə gün bundan əvvəl Türkiyənin 9-cu prezidenti Süleyman Demirel özü verdi. Hansı ki, onun dövründə bu sərhədlər bağlandı. O deyirdi ki, müsahibəsində Amerikalılar mənə hər dəfə bu sərhədlərin açılması ilə bağlı deyəndə, təzdiq edəndə, mən sadəcə onlara bir sual verirdim. Sual verirdim ki, bundan Türkiyənin qazancı nə olacaq? Onlar heç zaman mənə bunun cavabını verə bilmirdilər və bu cavabı verə bilmədiklərinə görə də bu məsələ bağlı olaraq qalırdı. Yəni, mən hesab edirəm ki, Türkiyənin burada qazanacağı heç bir şey yoxdur. Əksinə, Türkiyənin itirəcəyi bir şey var. Yəni, burada vurgulandı ki, Türkiyə studiyada iki məsələnin üzərində daha çox istəyir. Bir, bu qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı tarix komissiyasının yaradılması və Ermənistanın Türkiyə qarşı torpaq iddialarından geri çəkilməsi məsələsi. Əgər kim buna inanırsa ki, doğrudan da Ermənistan bu addımlara gedəcək. Mən hesab edirəm ki, o adamlar özü üçün illüziyalar yaradırlar. Çünki bununla bağlı artıq Ermənistanın ən yüksək səviyyədə dayanan adamı prezidenti öz açıqlama verdi. Yadızdadırsa, cəmi iki gün deyil, Serj Sarkisyan belə bir açıqlama verdi ki, dünyada elə bir erməni tapıla bilməz ki, o qondarma erməni soyqırımından məsələsindən bu məsələdən baş keçsin. Yəni, bu ortaq komissiya tutaq ki, quruldu. Bu, ermənilərin maraqlarına xidmət edəcək bir addım ola bilər Ermənistanın. Çünki prezident özü deyirsə ki, və dünyadakı erməni lobisi də, diaspora da bunu deyirsə ki, biz heç zaman bundan baş keçməyəcəyik. O komissiya yürüyüb nəyi qərar alacaq, nəyi müzakirə edəcək. Oraya gələn də ermənilərin alimləri olacaq, tarixçiləri, politologları. Siz düşünürsünüz mü ki, onlar erməni diaspora, Ermənistandan gələn o nümayəndələr Ermənistanın prezidentindən fərqli mövqe nümayiş elətdirəcəklər və yaxud erməni diasporadan fərqli nümayiş elətdirəcəklər. Ona görə bunu bu illüziya qapanmaq ki, bu komissiya qurulsa, müzakirələr aparsalar, ermənilər doğrudan da razılaşacaqlar o faktların qarşısında, o tarixi faktların qarşısında onlar razılaşacaqlar ki, doğrudan da bu qondarım erməni soyqırımı olmuyor. Onsuz da onlar onu razılaşmayacaq və o komissiyada nə müzakirə olunur, nə qərarlar qəbul edilməyə gəlsə də onlar onu qəbul eləməyəcəklər. Onlar qəbul eləsə belə bunu nə Ermənistan qəbul edəcək, nə erməni diaspora qəbul edəcək. Bu məsələnin birinci tərəfi. İkinci tərəfi, axı Ermənistanın prezidenti də, xarici işlər naziri də bu fikri hər gün demək olar ki, mətbuata dəfələrlə səsləndirirlər ki, biz Türkiyə ilə münasibətlərin qurulmasında heç bir şərtləri qəbul eləmirik. Yəni, bizim üçün bu münasibətlərin qurulması şərtsiz başlanmalıdır. Və kim doğrudan inanır ki, mən bu adamlar inanırsa çox təəccüblənirəm ki, sabah Türk-Ermənistan münasibətləri qurulsa və Türk-Ermənistan sərhədlərini açsa, diplomatik münasibətlər qursa, doğrudan Ermənistan Türkiyəyə qarşı bu torpaq iddialarından əl çəkəcək, Ağrı dağını öz gerbindən, Ararat deyə qoyduğu öz gerbindən Ağrı dağını çıxaracaq, bu qondarımı erməni soyqırım iddialarından əl çəkəcək. Bunlar illüziyadır. Bunu Ermənistan hər yuxarı səviyyədə, hər gün demək olar ki, açıqlamalarında da bir mənalı vurğuluyor. Belə bir fonda Azərbaycanı bir tərəfə qoyaq, yəni Azərbaycanın maraqlarını bir tərəfə qoyaq və Azərbaycanı tamam bu prosesdən kənarda qoysaq belə, bu məsələnin həlli, yəni diplomatik münasibətlərin qurulması və sərhədlərin açılması Türkiyənin özünün maraqları üçün heç nə vermir, heç nə qazandırmır Türkiyəyə. Əksinə itirir Türkiyə, nə itirəcəyini mən biraz sonra vurğulayaram. Amma Ermənistan da bundan büyük bir şey qazanmayacaq düşüncəsini də söyləsək, özümüzü alabırıq. Bugün dünyadakı beynəlxalq iqtisadi kriz fonunda Ermənistanın düşdüyü vəziyyət və getirik o vəziyyətin nə olduğunu biz bilirik. Rusiyanın verdiyi yarım milyard pul vəsaitinin də Ermənistanı bu vəziyyətdən çıxarmaq üçün son günlər atıldığını bilirik. Ermənistan sərhədlərinin açılması Türkiyə ilə təkcə onu verməyəcək ki, ticarət başlayacaq. Söhbət investisiyalardan da gedir Ermənistana qoyula biləcək və Ermənistanın birbaşa Avropaya, birbaşa Qaradənizə çıxış imkanından söhbət gedir. Və mən hesab edirəm ki, bu Ermənistan iqtisadiyyatı üçün çox ciddi faktor deməkdir və ikincisini mən vurğuluyuram ki, bu faktordur ki, həm Ermənistan, həm də o güclər Türkiyəni Azərbaycanla bağlı məsələdə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsindən, yəni Ermənistanla münasibətlərində Türkiyənin bu məsələdən ayırmağa Türkiyəni nail olma bir məsələsinə girir. Türkiyənin itirəcəyi nə olacaq? Təbii ki, Türkiyənin itirəcəyi ondan ibarət olacaq ki, bu bölgədə Azərbaycan, bunu kim düşünürsə ki, Qafqazda Ermənistanın rolu, bugün belə bir ciddi rolu yoxdur. Bugün Qafqazda əsas rolu Azərbaycan oynuyor. Həm potensialına görə, həm bütün parametrlər üzrə regionun əsas dövləti Azərbaycandır və Türkiyə ilə həyata keçirilən bütün bugünkü və gələcək layihələrin də potensial mənbəyi Azərbaycandır və təbii ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində yarana biləcək hər hansı bir kiçik soyuqluq belə, hətta mən bunu geniş ciddi tərəfini qoyuram bir tərəfə, müəyyən soyuqluğun yaranması belə bu Türkiyənin maraqları üçün böyük zərbədir. İkincisi, bu Türkiyənin Orta Asiyadakı maraqlarına böyük zərbədir. Türk dilli digər ölkələrlə münasibətlərində. Çünki bu orada artıq Türkiyənin etibarı məsələsindən söhbət gedəcək. O ölkələrdə siyasətində bu düşüncə formalaşacaq ki, əgər Türkiyə Azərbaycanın maraqlarını qüdaza verə bilirsə, kənara qoya bilirsə, demək sabah bizim üçün də bu ola bilər. Yəni ən yaxın müttəfiq Azərbaycandır. Azərbaycanda bu münasibət sabah bizim üçün də ola bilər deyə onların da yanında bir etibar məsələsi var Türkiyənin. Bu çox önəmli bir məsələdir. Təbii ki, o etibarı zədələyə bilər. Və bu baxımdan mən hesab edirəm, Türkiyənin heç bir qazanacağı məsələ yoxdur. Çünki o sadalanan o şərtlərin də yerinə yetirilməsi istiqamətində Ermənistan bugün də vurğuluyor ki, heç nə addım atmaq niyyətində deyil və bütün danışıqlar, müzakirələr, münasibətlərin qurulması, sərhədlər məsələsini də onlar şərtsiz belə deyək, qəbul edəcəklər. Şərt qoyularaq belə bir müzakirələr, belə bir münasibətlərin məsələsində onlar da müzakirələri qəbul edəməyəcəklər. Yəni Ermənistan bunu dəfələrlə vurğuluyor. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Türkiyənin siyasi dairələri də xüsusilə Azərbaycanda bu məsələyə verilən reaksiyaların və eyni zamanda Türkiyənin daxilində həssasiyyətlər çox ciddi şəkildə gərginləşib bu məsələdə. Mənə elə gəlir ki, bütün bu adımlar Türkiyənin hakimiyyətdə olan qüvvələrinə bu məsələdə daha ehtiyatlı siyasət tutmaq və bu məsələdə belə deyək, kifayət qədər geri çəkilmə mövqeyini yaradacaq. O ki, qaldı Azərbaycanla bunun razılaşdırılmış bir siyasət məsələsinə. Mənə gəlir ki, ortada olan faklar, argumentlar ortada olan bunun nə qədər tam əsasız olduğunu görməyə imkan verir. Çünkü Türkiye'nin matbuatı ve medyasının elə əsas müzakirə mövzusu bu hadiseler başlayanda ondan ibaret oldu ki, Azerbaycan prezidenti medeniyetler arası bu diyalogla bağlı tedbire katılmadı ve hatta bakmayarak ki Türkiye'nin resmileri, rehberliği, Amerika'nın devlet katibi zeng açtı, telefon etti, yine katılmadı ve bu Azerbaycan'ın bu meselede ne kadar tepkili olduğunun bir göstericisidir. Bu artık nereye gelir Azerbaycan'ın bu meselede Azerbaycan'ın razılaşma meselesi, bu tam absürt bir meseledir. Çünkü Azerbaycan bunu hiç zaman razılaşabilmez. Siz bilirsiniz, Xarici İşler Nazirliğinin beyanatları, Xarici İşler Nazirinin, Xarici İşler Nazirinin mavinin bu istiqamette açık beyanatları var. Azerbaycan bunu kabul etmir ve biz hansı düşüncede, hansı şartlarla bunu kabul edebiliriz, o da ancak ondan geçirse Azerbaycan arazileri işgalden azad olunsun, sonra biz bunu kabul edebiliriz. Bunu artık Azerbaycan Xarici İşler Nazirliği de eğer açık şekilde açıklayırsa, yani bundan sonra bu fikirlerin hiç işledilmesinin özünün bir mantığı esası yoktu ve ben düşünürüm ki bundan sonraki prosesler, hususuyla yine vurguluyorum, Azerbaycan ictimaiyetinde ki bu meseleyle bağlı çok ciddi sert mövqeler, bununla yanaşı Türkiye dahilindeki bu meseleler, sorguların demek olar ki çeşitli sorguların keçirilmesi, muhalif kızaların demek olar ki Türkiye parlamentinin esas muhalifat partiyalarının hamısı çok keskin şekilde bir mənalı bunun əleyhinə çıxıb ve bütün bunların fonunda mənə elə gəlir ki bu meselelerde müəyyən belə deyək Türkiye'nin siyasetinde müəyyən korrekteler olacak ve bu sərhədlərin açılması meselesi belə deyək öz aktuallığını itirəcək.
General xanım, belə bir məsələ, yəni qısaca xahiş edərdim mövqeyinizi bildirəsiniz bu məsələdə ki siz vurgulayırdınız hər dəfə müxalif, Türkiye'nin müxalif partiyaları. Yəni belə təsir yaranır ki bu siyaset əslində AK Parti'nin apardığı bir siyasətdir. Bu bir. İkinci məqam hər halda Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlı vətəndaş Hüseyin yazır ki AK Parti qeyrətli insanların partiyasıdır və onlar heç zaman Azərbaycana xəyanət etməzlər. Mən də bu məsələyə əlavə edim. Erdoğan bu yaxınlarda bir neçə gün əvvəl həmin bu təpkilərdən sonra bəyan etdi ki, Dağlıq Qarabağ problemi həll olunmayana qədər sərhədlər açılmayacaq. Yəni bu səbəb vermirmi ki, bütün bu problemlər artıq öz həllini tapsın və endişə heçə insin?
Bilirsiniz, təbii ki, biz Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan'ın bu açıklamasını bütün insanımız çok müsbət qiymətləndirir, yüksək səviyyədə qiymətləndirir. Bizim sadece gözləntimiz ondan ibarətdir ki, bu açıklamalar bu şəkildə də devam etsin. Yani bu açıklamalar bu şekilde de devam etsin. Siz bilirsiniz ki Türkiye'nin Xarici İşler Nazirliğinin Ermenistan'a bir seferi var. Bu Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının tədbiri çərçivəsində ve bizim gözləntimiz odur ki Sayın Baş Nazirin bu fikirlərini, o açıklamaları bir mənalı şekilde Ermenistan'da da çatdırılacak, Ermenistan'da da səsləndiriləcək ve təbii ki biz gözləyirik ki, mən yenə dedim ki biz gözləyirik ki Türkiye Azerbaycan'ın maraqlarını, bizim de gözləntimiz ondan ibarətdir ve biz düşünürük ki biz bir millet iki dövlət olarak da mən şəxsən bir millet vəkili olarak Türkiye'ni özümün bir ikinci vətənim hesab edirəm, özümə bir vətən hesab edirəm ve mən Türkiye hakkında danışanda her hansı bir strateji, bir müttəfiq hakkında yox. Mənim millətimin dövləti haqqında bir ikinci vətən haqqında danışıram və mən düşünürəm ki, bizim insanımız bu məsələdə həssaslığı daha da artıracaq. O xarici təzyiqlər var, müəyyən xarici təzyiqlər var. O xarici təzyiqlərin də qarşısında ciddi şəkildə dayanacaqlar və bu açıqlamalar, bu verilən bəyanatlar yerdə qalmayacaq və onlar belə deyək, tam şəkildə bu siyasətdə də öz əksini tapacaq və Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunmadan bu sərhədlər açılmayacaq. Təbii ki, bizim də gözləntimiz baş nazirin açıqlamasından sonra belədir. Amma təbii ki, bizim insanımız Barack Obama'nın Türkiyə parlamentindəki açıqlamalarını, Ermənistanın açıqlamalarını, müəyyən açıqlamaları, bu açıqlamaları da diqqətdə saxlayaraq onun narahatlığını, bizim azərbaycanlıların narahatlığını da başa düşmək lazımdır. Çünki çox fərqli bölgədə proseslər gedir və bu bizim insanımızı narahat edir. Bu baxımdan biz təbii ki, gözləyirik ki, Türkiyənin baş nazirinin 2 gün bundan əvvəl verdiyi o açıqlama ki, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunmadan sərhədlərin açılması məsələsinə baxıla bilməz. Biz ümid edirik ki və biz gözləyirik ki, Türkiyə bu siyasətini də sona qədər davam elətdirsin, indiyə qədər olan siyasətini və baş nazirin bu açıqlamasını davam etdirəcək və Azərbaycanın, həm Türkiyənin, həm Azərbaycanın maraqlarına zərbə dəyməsinə imkan verilməyəcək və ən vacib məsələ, bilirsiniz nədən ibarətdir? Ən vacib məsələ ondan ibarətdir ki, bizim qonşu dövlətlərimiz, Azərbaycanın qonşuluğunda yerləşən dövlətlərin ən böyük marağıdır. Mən deyə bilərəm ki, bəlkə bu günlər onların bayramıdır. Onların sevinçli günləridir. Çünki onların əbədi maraqları və arzuları ondan ibarətdir ki, Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində soyuqluq yaransın, gərginlik yaransın. Çünki Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində yarana biləcək soyuqluq və gərginlik bu Rusiya və İranın maraqlarına uyğun. Avropanın özü belə Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin həddindən artıq isti olmasında maraqlı deyirlər. Yəni bölgədə həyata keçirilən bütün siyasətlərdə Türkiyə-Azərbaycanın müzakirə apararaq eyni mövqədən çıxış eləməsi bu dünyada çox güclərin xoşuna gəlmir. Biz əsas verməməliyik ki, Türkiyədəki insanımıza biz əsas verməməliyik ki, o güclər Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin hansısa bir soyuqluq, gərginlik, xəlal gətirə bilsinlər. Ona görə də mən ümid edirəm ki, bu məsələ ilə də bağlı Türkiyənin atacağı addımlar ondan ibarət olacaq ki, bundan sonra da Azərbaycanın maraqlarına zədə dəyməsinə, ziyan dəyməsinə imkan verilməyəcək.
Minnət edirəm, Qədirə xanım, təşəkkürlər qoşulunuza görə bizim söhbətimizə. Çox sağ olun, Qənirə Paşayev idi, millət vəkili. Təbib Hüseynov, Beynəlxalq Böhran Qrupu nümayəndəsi studiyamızdadır və yaxın dəqiqələrdə biz onunla danışacaq. Çünki o diqqətlə qulaq asırdı millət vəkilinin dediklərinə və ənqidlər də aparırdı. Və mən əlavə edim, sizin təşkilatınızı Səbir Müsə mənim bir hesabatı da hazırdır, hansı ki prinsipcə bu problemləri əks etdirir özündə. Xahiş edərim, təbii ətraflı, yəni reaksiyalarınız varsa deyilənlərə açıqlayın və sonra hesabata keçək.
Birbaşa mən onu demək istəyirəm ki, mənim şəxsi mövqeyim bundan ibarətdir ki, Türkiyənin qazancı Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırmasında ən ümdə qazancı olacaqdır ki, Türkiyə öz ərazi bütövlüyünün Ermənistan tərəfindən tanınmasına nail olacaqdır. Yer gəlmişkən deyim ki, prinsip etibarilə bu Azərbaycan üçün də yaxşı bir presedent rolu ola bilər. Çünki Ermənistan öz bir sərhədlərini tanımadığı bir qonşusunun sərhədini tanıyırsa, bu artıq bir presedentdir. İkincisi, Türkiyə Tarixi Komissiyanın yaradılmasına nail olmaqla beynəlxalq aləmdə, xüsusilə də qərbdə, yəni Türkiyənin əsas inteqrasiya etmək istədiyi bir məkanda Avropa Birliyində və Amerika Birləşmiş Ştatlarında da xüsus bütün bu soyqırım iddiaları ilə bağlı kampaniyanı xeyli dərəcədə yavaşlatmış və bəlkə də dayandırmış olacaqdır. Çünki həddindən artıq çoxlu propaganda vardır, əsaslandırılmamış və tarixi faktlara dayanmayan propaganda vardır ki, peşəkar tarixçilər bir araya gəlib, əlbəttə ki, burada Türkiyə və Ermənistan tarixçiləri bilavasitə iştirak edəcəklər, lakin bu komissiya dünyanın gözü qarşısında fəaliyyət göstərəcəkdir. Və orada hər bir faktlaşdırılacaqdır. Yəni, bu iddialara aid olan. Və sözsüz ki, əgər biz öz haqlılığımızı biliriksə bu məsələdə, Türkiyə bu məsələdə öz haqlılığını bilirsə, bu Türkiyənin yalnız və yalnız maraqlarına
Yəni siz bu məsələdə Azərbaycan və Türkiyə mövqeyin sırf vahid yekdir bir mövqeyi
mən demək xeyr, məhz bu məsələdə Hı. mənim şəxsi mövqeyim Hı. ondan ibarətdir ki, Türkiyəni bu diplomatik demək oyunda belə deyək, güclü edən hər bir nəticə yekun nəticədə Azərbaycan üçün xeyirlidir. Hı. Və yenə də demək istəyirəm, bağlı sərhədlər artıq 93-cü ildə və 90-cı illərin ortalarında o malik olduğu strateji dəyərini artıq itirmişdir. Ermənistan üçün artıq bağlı Türkiyə ilə bağlı sərhədlər 93-cü və 94-cü 95 düz 97-ci ilə qədər olduğu kimi deyildir. Yəni biz baxsaq yenə də Türkiyə-Ermənistan sərhədləri bilavasitə bağlı olsa da əslində erməni vətəndaşları Türkiyə çox asanlıqla keçə bilir. 40 mindən artıq erməni qanunsuz miqrantı yaşayır hal-hazırda Türkiyədə. $12 verib, çox bəsit bir texniki, yəni ki, bir prosedurdur. $12 verib Türkiyə vizası alırlar bir aylıq, sonra müddətsiz qala bilərlər. Türkiyə, demək, Türkiyədən Gürcüstandan keçməklə Ermənistana mallar daşınır. Yəni, belə bir şəraitdə bağlı sərhədlərin heç bir strateji Türkiyə və Azərbaycan üçün heç bir strateji artıq əhəmiyyəti yoxdur. Çünki Ermənistan istədiyini artıq onsuz da alır və bayaq mən dediyi gətirdiyim rəqəmlərdə də göstərilirdi ki, ermənilər özləri də istəmirlər ki, yəni mən ümumiləşdirmək istəmirəm, amma bir çox ermənilər sərhədlərin açılmasını istəmirlər. Çünki onlar üçün sərhədlərin bağlı qalması bir diplomatik çubuqdur. Türkiyəni o çubuqla daima cəzalandırmaq istəyirlər. Belə bir baxımdan, mən yenə də deyirəm ki, mənim şəxsi mövqeyim ondan ibarətdir ki, Türkiyə ən vacib özü üçün məqamlarda Ermənistana diplomatik təziklər və razılaşmalarla vasitəsilə təzik edib ondan öz ərazi bütövlüyünün tanınmasını və tarixi komissiyanın yaradılmasına razılıq əldə edirsə və Dağlıq Qarabağla bağlı da müəyyən ondan gələcəkdə öhdəliklər ala biləcəksə, bu öhdəliklər hal-hazırda əsas danışılası məqamlardır. Yəni, hələ də Türkiyə və Ermənistan bunun necə formalizə edilməsini müzakirə edirlər. Lakin bu məsələlər üzərində razılığa gələcəksə, Türkiyə sərhədləri açmalıdır. Çünki sərhədlərin bağlı qalması çox böyük ehtimalla Türkiyəyə qarşı soyqırım iddialarının davam etdirilməsinə gətirib çıxaracaqdır və bundan nə Türkiyə, nə Azərbaycan udmayacaqdır. Xüsusilə də 24 apreldə nəzərə alsaq ki, yəni ki, böyük bir ehtimal vardır ki, Obama administrasiyası genosid terminini istifadə edə bilər, yəni tarixi hadisələrə münasibətdə.
İstifadə etsə, onda Türkiyə vaz keçəcək bu izləyəm.
Əlbəttə, əlbəttə və bu Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşmasına böyük bir nöqtə qoyacaqdır. Ən azı bir neçə illiyə bütün danışıqları dayandıracaqdır və bu baxımdan Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin hal-hazırda normallaşdırılması yenə də deyirəm, Türkiyənin öz milli maraqlarındadır və Türkiyənin milli maraqlarına fundamental olaraq uyğun olan hər bir siyasi akt Azərbaycanın da maraqlarındadır. Mən belə düşünürəm.
Mən belə çıxır ki, yaxın perspektivdə, önə baxsa, var perspektiv yaxın, var uzaqda. Yaxın perspektivdə ilkin, belə deyək, tez bir zamanda nəticə əldə etmək üçün Türkiyə-Azərbaycan birliyini, belə deyək də, siyasi mövqe birliyini dağıtmamaq üçün Azərbaycan deməli maraqlı olmalıdır ki, Obamanın administrasiyası açıqlamasında bu genosid termini işlətsin. Belə çıxır?
Xeyr, mən tamamilə bunun yəni əksini demək istəyirəm. Çünki əgər bu termin, əgər bu istifadə olunsa, bu Azərbaycan üçün də böyük bir problemlər yaradacaqdır. Çünki Ermənistan və diaspora, onun diasporası, yəni özünün belə bir imicini formalaşdırır ki, dünyada yalnız bizi əzirlər, bizi hər zaman tarixən əziblər, bizim hüquqlarımızı əlimizdən alıblar və s. və ilaxır. Bu terminin istifadə edilməsi sözsüz ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də öz təsirsiz ötüşməyəcəkdir. Yəni, ermənilər bunu bir propaganda vasitəsi kimi dünyada istifadə edəcəklər və biz bunu yadda saxlamalıyıq. Ona görə düzdür, Azərbaycan bu tarixi hadisələrdə heç bir rol oynamayıbdır. Lakin Osmanlı Türkiyəsində erməni və türk qırğınlarının, yəni bu qarşılıqlı qırğınların baş verməsi zamanı bir tərəfin qırğınlarının genosid kimi qələmə verilməsi sözsüz ki, son nəticədə Azərbaycana da təsir edəcəkdir. Çünki Azərbaycan Ermənistanla hal-hazırda münaqişə şəraitindədir. Yəni bu birinci məsələ. Ən vacib mənim qeyd etmək istədiyim isə odur ki, yenə də deyirəm, bağlı sərhədlər hal-hazırda artıq heç bir strateji mahiyyətə malik deyirlər. Türkiyə hətta sərhədləri açsa da belə, teoretik nəzərdən gəlin, bunu bir təsəvvür eləyək bir anlığa, bu daha ciddi viza və tranzit tarifləri tətbiq eləməklə Ermənistana və Ermənistan vətəndaşlarına qarşı daha böyük Ermənistana təzyiq rıçaqları əldə eləmiş olacaqdır. Mümkündür belə bir şey. Yəni, bir tərəfdən baxaq, bilavasitə sərhədləri bağlıdır, lakin azad öz ərazisində azad hərəkətə imkan verir və tranzit tarifləri də çox aşağıdır və demək, Türkiyədən Gürcistan'a keçmələr Ermənistan'a asanlıqla hər şeyi aparmaq olur. Yəni, belə bir şəraitdə bu daha yaxşıdır. Azərbaycan əgər Ermənistan üzərində rıçaqlara malik olmaq istəyirsə, bu variant daha yaxşıdır. Yoxsa sərhədlər açıqdır, lakin əgər Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində konstruktiv mövqe tutmasa, Türkiyənin qarşılıqlı bunun qarşısında viza və tranzit tərəflərinin artırılması ehtimalı. Mən düşünürəm ki, ikinci variant əslində daha sivil, dünya tərəfindən daha yaxşı başa düşülən və eyni zamanda Türkiyənin və Azərbaycanın maraqlarına daha uyğun olan bir variantdır. Yəni, Türkiyə indiki məqamda, birinci mərhələdə, əgər tarixi komissiya və ərazi bütövlüyünün tanınmasına, sərhədlərin tanınmasına nail olursa və Dağlıq Qarabağla bağlı Ermənistanın ən azı deklarativ bir bəyanatına nail olursa ki, Ermənistan yaxın, çox qısa bir müddətdə Azərbaycanın digər işğal olunmuş ərazilərindən çıxmağa öhdəlik götürür. Belə bir öhdəliyə nail olunsa, mən hesab edirəm ki, Ermənistan və Türkiyə sərhədlərinin açılması Azərbaycanın və Türkiyənin xeyrinədir. Belə bir variant.
Bu öhdəlik, misal üçün, vaxt nöqteyi-nəzərdən əvvəlcədən bəyan edilsəydi Ermənistan tərəfindən ki, sərhədlər açılsa və biz öhdəlik götürürük ərazilərdən geri çəkilməyə, onda Türkiyə heç məsələni uzatmazdı məncə, elə deyilmi? Yəni, dərhal sərhədlər açılardı ki, Ermənistan öz öhdəliklərini yerinə yetirsin. Burada bir növ Türkiyəni aldatmaq ehtimal nə dərəcədə böyükdür?
Burada düz deyirsiniz, yəni burada qarşılıqlı tərəfdən həm ermənilər də qorxurlar ki, bəlkə Türkiyə bunları aldada bilər. Belə bir ehtimal var əlbəttə ki, lakin bir şey deyim mən sizə, yəni vaxt amili çox çətin bir şeydir. Qarabağ məsələsinə gələndə, yəni bizim üçün əsas olan prinsipial olaraq Ermənistanın Dağlıq Qarabağ ətrafı rayonlardan çıxmasına öhdəlik götürməsidir. Onu bir vaxt çərçivəsində salmaq indiki Ermənistan və Türkiyə razılaşması çərçivəsində mən düşünürəm ki, qeyri-mümkündür. Bu sonrakı danışıqların və Minsk qrupu çərçivəsində olan danışıqların bir müzakirə predmeti olacaqdır. Bilavasitə Türkiyə və Ermənistan razılaşma paketinin içərisində bu vaxt çərçivəsini Ermənistanın işğal olunmuş ərazilərdən çıxması ilə bağlı vaxt demək, çərçivəsini salmaq, mən düşünürəm ki, biraz qeyri-real olacaqdır. Əsas olan odur ki, bu, demək, prinsipial olaraq öz əksini tapsın o razılaşma paketində. Və hal-hazırda, mən bildiyimə görə, danışıqlar məhz bu məcrada gedir. O ki, qaldı aldatmaq məsələsinə, biz yenə də deyirəm, nə dərəcədə ki, nə qədər ki, həm Türkiyə tərəfi, həm Ermənistan tərəfi qorxurlar ki, biri digərini aldadacaqdır, onlar yəni ki, münasibətlərində irəliləyiş olmayacaqdır. Ona görə çox vacibdir ki, burada üçüncü tərəflərin də iştirakı ilə, yəni xüsusilə Avropa Birliyinin və Amerikanın iştirakı ilə hər kəs üçün aydın olan bir normallaşma paketi olsun. Yəni, hər kəs bilsin ki, onun öhdəsinə nə düşür və əks tərəfin öhdəsinə nə düşür. Və mən bir daha deyirəm ki, Türkiyənin burada qazanacağı, potensial olaraq qazanacağı daha çoxdur, nəinki uduzacağı. Azərbaycan prizmasından yanaşanda isə mən hesab edirəm ki, yenə də Azərbaycanda bu məsələyə biraz emosional yanaşma daha çoxdur. Biz bəlkə də daha pragmatik yanaşmalıyıq və düşünməliyik ki, yəni deyirəm, əsas prinsip ondan ibarət olmalı ki, Türkiyənin milli maraqlarına uyğun olan hər hansı bir nəticə mütləq Azərbaycanın da maraqlarına uyğun olacaqdır. Yəni, Türkiyənin olması bu heç də Türkiyənin Ermənistanla bütün məsələlərdə münasibətlərinin normallaşdırılması demək deyildir. Türkiyə və sabah bizim hesabatımız çıxacaqdır Türkiyə-Ermənistan mövzusu ilə bağlı və orada da biz hesabatda da qeyd eləmişik ki, Ermənistan tərəfi bilməlidir ki, Türkiyə ilə normallaşmanın dayanıqlı, davamlı olması üçün mütləq və mütləq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunmalıdır və bu münaqişənin həllində müəyyən bir progres olmalıdır. Bunsuz mümkün deyil. Yəni, sərhədlər lap açılsa da, Türkiyə orada elə bir regulyasiyalar qoya bilər ki, sərhədlər ya açılmış...
Açılmasaydı
daha yaxşılar. Yəni, bu səviyyədə ola bilər. Yəni, deyirəm, viza və transit tariflərinin artırılması gələcəkdə sərhədlərin açılmasından sonra Türkiyə üçün daha təsirli bir rıçaq ola bilər Ermənistana qarşı. Nəinki hal-hazırda sərhədlərin simvolik olaraq bağlı, lakin əslində isə tamamilə açıq olması.
Söhbət quru sərhədlərdən gedir. Bayaq qeyd etdiniz ki, təyyarə reisləri baş verir. Onsuz da və 40 minə yaxın.
Gürcüstan vasitəsilə də gedib gəliş var.
Su dəniz vasitəsilə belə gediş-gəliş var bu məsələdə. Amma mən belə bir dəqiqləşmə aparmaq istərdim. Nətəbbə, bu hesabat Bakı nümayəndəliyinin hesabatıdır, yoxsa beynəlxalq böhran qrupunun ümumi?
Bu beynəlxalq böhran qrupunun ümumi hesabatıdır və əlbəttə ki, Bakı ofisindən də mən yəni bu hesabatın hazırlanmasında iştirak eləmişəm.
Biz indi danışdığımız məqamlardan savayı daha hansı çox vacib məqamlar yer alır?
Burada digər bir vacib məqam odur ki, bizim məsəl üçün tövsiyələrimizdən biri odur ki, yaxın aylar ərzində, yəni Türkiyə ilə Ermənistan danışıqları apardığı müddətdə üçüncü tərəflər, məxsusən bu, yəni ki, bilavasitə Amerika administrasiyasına edilmiş bir mesajdır ki, üçüncü tərəflər demək, normallaşma bu danışıqları pozacaq heç bir fəaliyyətə yol verməməlidirlər. Bu deməkdir ki, Amerika administrasiyası əgər genosid sözünü istifadə etsə tarixi hadisələrlə bağlı, bu Ermənistan və Türkiyə münasibətlərinin yaxınlaşmasından böyük bir xətt cızacaqdır. Yəni, bunun olmaması üçün biz tövsiyə edirik ki, üçüncü tərəflər, Avropa Birliyi ölkələri və Amerika başda olmaqla bu cür sözlərdən çəkinsinlər.
Təbii, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Təbii, Hüseynov idi, Beynəlxalq Böhran Qrupunun nümayəndəsi. Bu saata qorağımız, həmçində söhbətimizdə deputat Qənirə Paşayev iştirak edirdi və politolog Zərdüş Əlizadənin fikirlərini də eşitdik. Sabah Beynəlxalq Böhran Qrupunun Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə aid olan hesabatı işıq yüzü gələcək və əsas məqamları barədə bu saatda da biz danışdıq. Birazdan xəbərlər, növbəti saatda Gürcüstan müxalifətinin liderlərindən biri Xain Drava ilə əməkdaşımız Şanaz Bələ qızının müsahibəsi səslənəcək efirdə və Azərbaycan daxili məsələləri də nəzər yetirəcək. Bura dünya maliyyə böhranı ilə bağlı olaraq Azərbaycanda işçilərdə, yəni əməkçilərin ixtisarları, Azərbaycanda əhalini siyahə alınmaq məsələsi və yaşam keyfiyyəti indeksində Azərbaycan 125-ci yerdədir. Bu məqamlara kriteriyalarına diqqət yetirəcək. Dalğan dəyişmək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
Mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW
9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV948.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnası var. Karışka şimdi olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Azadlık radyosunu PEK antenleriyle televizyada da dinlemek olar. Bizi PEK'te dinlemek için anteninizi bu ünvana kökleyin. PEK'in adı.
Hotbird 3, 13 derece şerq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.